Bugungi kun.
Mashhur qo'shiqchilardan biri tomonidan hikoya qilib berilgan bir voqeani e'tiboringizga havola qilamiz. Toshkent shahrining ko'zga ko'ringan maskanlaridan biri Tabassum kafesida bo'lib o'tgan bu voqea insof yuzasidan aytadigan bo'lsak, har kimning ham qo'ldan kelmaydi. Aynan mana shunday voqealar amaliy da'vat vazifasini o'tab beradi degan umiddamiz. Bir kuni oldimga bir hoji aka keldi va kenja o'g'lini uylantirayotganini aytdi. To'yning aroqsiz o'tishini eshitganimdan so'ng so'zsiz xizmat qilib berishga va'da berdim. To'y haqiqatan ham fayzli boshlandi. Odamlar aroqsiz to'yga asta-sekin kela boshlashdi. Ularning yuz ko'zidan to'yning unchalik ham ko'p davom etmasligi bilinib turardi. Chunki hamma biladi, hozirgi kunda nikoh bazmiga to'planganlarning aksari Alloh harom qilgan narsani iste'mol qilish uchun kelishadi. Menga unchalik ham farqi yo'q edi. Bir tomondan uyga tezroq qaytishni o'ylab xursand bo'ldim. To'y taxminan kechki 7:00 boshlangan bo'lsa, 1 soatdan so'ng odamlarning zo'r bazo'r yurayotganlarini payqadim. Garchi stol ustida kayf beruvchi ichimliklar ko'rinmasa-da, obro'li shaxslarga choynaklarda aroq tarqatilgani sezilib turardi. Ichimdan xo'rlik o'tdi. Nahotki yaqinda Makka mukarramaga borgan va Allohning baytini ziyorat qilib kelgan odamning hurmati shu bo'lsa. Odamlar ham qiziq. Aroqsiz to'y bo'lar ekan deyilsa, demak choynakda tarqatilar ekan-da degan ishonch bilan kelaverishadi. Mabodo choynakda berilmasa, o'zlari tashkil qilib yuborishadi. Biror bir odam aroq qo'ymayotgan odam bir nimani biladiki, bir nimadan qo'rqadiki, bu ishni qilyapti degan o'yga ham kelmaydi-ya. Hurmatsizlik qilib, hojilik maqomini oyoq osti qilib yo'l olaverishadi to'yxonalarga qiziq. Xayolimni hoji akaning "Ukam, yaxshimisiz?" degan murojaati buzib yubordi. Qarasam, to'y qilayotgan akamiz mikrofon so'rayaptilar. Berdim mikrofonni. Odatda hozirgi to'ylarda otalar sahnaga chiqishmaydi. Buni yaxshi bilganim bois hoji akaning shasht bilan mikrofonni qo'liga olganligi meni ta'jubga soldi. Shu o'g'lini tarbiyalagan otaning so'zlari nafaqat to'yxonaga to'planganlarni, balki xizmat qilayotgan ayollarni ham esankiratib qo'ydi. Avvalambor, assalomu alaykum. Ushbu xonadonga to'plangan mehmonlar, men shu o'g'lini tarbiyalab el oldiga qo'yganimni hamma biladi. Ularni boqish, tarbiyalash oson bo'lmagan. Lekin mana shuncha yillik otalik hurmati bugun oyoq osti bo'lib turgandan afsusdaman. Men o'g'illarimdan iltimos qilgan edim. Hajga borib kelgan odam aroqli to'y qilib beribdi degan gap tarqamasligi uchun o'g'illarimdan va'da olgandim. Ammo bugun vaziyatni tushunib turibman. Shuning uchun ham to'yxonaga kelganlardan ikkinchi ovqat tortilmagani uchun uzr so'rayman deb menga yuzlandi va ukam, yori-yorini ayting dedi. Ko'zimda yosh bilan to'yning so'nggi qo'shig'ini kuylay boshladim. Va Allohdan qo'rqib to'yni to'xtatgan insonga qoyil qolmasdan boshqa chora topa olmadim. Ushbu voqeani kim qanday tushunsa tushunsin, lekin biz bu bilan Allohning rozichiligi uchun bandalarning malomatidan qo'rqmaydigan odamlar har qanday kunda ham kerak ekanliklarini aytmoqchimiz xolos. Xuddi shu holatni o'zingizning oilangizga qo'yib ko'ring va insof yuzasidan shuni qila olasizmi yo'qmi javob toping. Agar ijobiy javob topa olmasangiz, Allohning amaliy da'vatlariga daxil bo'ladigan bandalardan bo'lishingizni so'rab qoling.